blessed Heavenly Father, with the presence of the Holy Spirit.
Raina yani dam tai sorana miarakam ni infana te infana mas ni fayetu nuana tuna na intendo masin.
And although with a bad voice, trying to hold back and speak the words just as slow and steady.
Arna de miarakam fio ratsy aza miezaka mba hiazo na indraika amin'ny tenin'ireo teny miady na mitsy mahafiorina arak'izay vitako dia mangataka ny fitarihanao masinao sy ny hositry ny fanahy masina mba hietsika eo anivona izao arivo izao. Ary engane izy izay manatrika mandrakarivo, engane izy andray ny tenin'Andriamanitra ka nome an'izany ho an'ny fotsirairay arak'izay ilainay mihitsy. Engane izy amahananay izao arivo izao amin'ireo zavatra tsara n'Andriamanitra. Ary izao arivo izao raha miresaka eo amin'ny teny izahay dia engane ny fonay ho any amin'ny maily maro hatrany Kalvaria, izay nandoavan'i Jesosy an'ilay vidiny ampy tanteraka izay nitakian'ireo fitsarana lehibe an'Andriamanitra hatrany amin'ny sahany Edena. Ary engane izay androany alala fa nohamarinina mahaimaim-poana tamin'ny alalan'ny fitsanganany izahay sy tamin'ny alalan'ny fahafatesany, fandevenany ary ny fitsanganany. Ary izao arivo izao dia tsy avy amin'izao tontolo izao intsony izahay satria efa voavidy tamin'ny vidin'ilay raha sarobidy ny zanak'Andriamanitra. Ary engane izahay miaraka amin'ny fo mankasitraka hitodika aminao izao arivo izao miaraka amin'ny saina rehetra sy ny hery ary izay anananay ao anatinay ka hanompo anao miaraka amin'ny fo madio ray tsy mifangaro. Ekeo izao arivo izao ray raha isy sasany eto izay tsy mahafantatra anao tamin'ny famelanan'ny fahotany. Engane izy ireo amin'ity arivo ity hanantona mpanetreteny eo amin'ny azo fijaliana ka eo no hiaikeny ny fahotany amin'Andriamanitra izay marina mba hamela. Ary engane ity ho ariva lehibe ray ho anay rehetra mangataka an'izany amin'ny anaran'ny zanaka ao izay ny Tompo Jesosy. Amen.
Now we do realize that there is no one in the earth that is able sufficiently to take the word of God.
Ankehitriny fantatsika tokoa fa tsy misy olona ray eto an-tany izay mahay mandray amin'ny fahampiana ny tenin'Andriamanitra ka manambara azy satria ny teny dia voasoratra tamin'ny alalan'ny Tsindrimandry, ny fanahy masina ny mpanoratra ny teny.
And when one was sought far in heaven to take the book and to loose the seals, there was found no one.
Ary rehefa nitadiavina ny anankiray tany an-danitra mba handray ny boky sy hamahan'ireo tompo-kase, dia tsy nisy olona ray hita tany an-danitra na tetỳ-tany na tany ambanin'ny tany izay mendrika ny hamahan'ireo tompo-kase na hijery eo amin'ny boky akory aza.
And there was a lamb there that had been slain since the foundation.
Ary nisy zanak'ondry ray tany izay efa voavono hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao, ary tonga izy ka nandray ny boky avy teny tanan'ilay nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana ary namahan'ireo tompo-kase ka nanokatra ny teny.
And we are tonight believing and trusting in him that he will open the word for us. And now as I read in
ary mino somatoky isika izao arivo izao hoe izy no hanokatra ny teny ho antsika. Ary ankehitriny raha mamaky eo amin'ny toko faharohan'ny asa, araka nefa nolazaiko ny ariva voalohany dia ny fiaviana faharoa ary any Tompo Jesosy tamin'ny alarobia izany, ary ny alakamisy ariva dia teo amin'ilay fanatitra ampy tanteraka. Ary ny zoma ariva dia teo amin'ny ilay fanaovam-panavotana ampy tanteraka, ilay tanteraka. Azonareo ve ilay zoma ilay ariva? Tanteraka. Ahoana no hahafahantsika ho tsy misy tsy ny tanteraka tokoa sy tanteraka eo mason'Andriamanitra? Ary izao arivo izao dia eo amin'ny fandevenana ary rahapitso ny fitsanganana arakaraka ny itohizan'ny andro fotsiny. Ankehitriny dia nisafidy aza ao arivo izao ho an'ny famakinany soratra vao amin'ny bokyn'ny asa ny toko faharoa ary ny andiny fadimy amby roapolo, fahenina amby roapolo ary fahafito amby roapolo tafiditra. Ary tahakan'izao ny vakin'izany Petera no miteny. Davida, fa Davida ny teny mikasikazy hoe nahita mialohan'ny Tompo teo anatrehako mandrakariva satria eo an-tanàna ankavanako izy mba tsy angozoozo aho.
Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad.
Noho izany ny falian'ny foko sy ny ravoravon'ny lelako no nofoko hitoetra amin'ny fanantenana. Satria ianao tsy hahafoy ny aiko any amin'ny elo, sady ianao koa tsy hamela ny iray masinao hahitany loh. Laha teny iray tsara tarehy toy inona ho an'ity arivo ity mba hahazona fotokevitra mikasika azy izay tao ampasana? Ny zavatra voalohany iritsika ho jerena isarihana fifatohanareo dia ny tsy mahamety diso ny tenin'Andriamanitra. Miazona ny teniny Andriamanitra arabaky teny. Ary ty tsika izao arivo izao ny amatotra an'ireo eritseritsika eo amin'izany hoe miazona ny teniny Andriamanitra. Afaka mitoetra manana antoka ny amin'ny zavatra rehetra izay fandrazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny isika ho ny fahamarinana. Ary ny finoana dia tsy mitoetra eo amin'ny fasika miletsy ny hevitr'olona na teolojian'ny olona, fa manana ny toeram-pitsarany farany izy eo amin'ny vatolampin'ny tenin'Andriamanitra mandrakizay. Ny teny raha Andriamanitra no efa nilazan'ilay izy dia ny fahamarinana mandrakizay izany. Tsy afaka hisintona an'izany hiverina mihitsy izy ka na hoe tsy izany ny tiako lazaina. Afaka milaza zavatra ray ary afaka milaza zavatra ray nareo, avy eo dia mirona tsy maintsy hisintona an'izany hiverina isika, satria nilaza n'ilay izy tamin'ny tsara indrindra tamin'ny fahalalantsika sy tamin'ny tsara indrindra ny fahaizantsika isika. Fa arak'izany dia tena hafa tanteraka noho isika Andriamanitra. Tsy manapetra izy, noho izany dia tsy milaza zavatra ray izy raha tsy tena tanteraka tokoa izany. Tsy nisintona an'izany verina mihitsy izy, tsy voatery ny anatsiny tamin'izay efa nilazaina izy. Izany dia mijoro foana ho ny fahamarinana. Na dia ho an'i Jesosy aza ho amin'ity andro malaza izay ankalazaintsika ity, rehefa namono marina tokoa ny zanany Andriamanitra noho ny fahotan'izao tontolo izao, angamba hanarivo ny taona talohany hanina metrahana ny fanorenana mihitsy azy izany. Ny teniny Andriamanitra dia vokatra vita ray any an-danitra izany rehefa miteny an'ilay izy Andriamanitra. Efa vita ilay izy. Raha afaka handrambony dikan'izany fotsiny mantsika dia ovahoaka hafa toninino isika. Mahita ho amin'ireo bokiny ireo fitsarana izay napetraka ato ho an'ilay tsy makato dia hanao olona ray andinika ny tenany izany isan'ny ora. Ary ianao an'ilay marina hifaly isan'ny ora mba hamaky an'ireo fitahiana izay efa nampanantenan'Andriamanitra ho an'ilay mahatoky. And we can rest assured that every word will be fulfilled. Ary afaka mitoetra mananantoka isika fa ho tanteraka ny teny tsirairay. Ampifikireo amin'izany fotsiny ny fanahyntsika, efa tahaka an'izany foana ilay izy. When God spoke to Noah, way back in the Antediluvian world. Rehefa niteny tamin'ny Noa Andriamanitra tany aoriana tany tao amin'ilay izao tontolo izao talohan'ny safidrano, angamba mety talohan'ny hanina nyratana baiboly ray na ity baiboly ity na ahoana na ahoana hany nosoratana. Niteny tamin'ny Noa Andriamanitra fa ho avy ny tafio-drivotra ray ka handrakotra ny tany ireo rano. Ary tsy nisy mpentina porofo ray fa hitrangy izany. Ny zavatra rehetra dia tena ny fanohitra mihitsy. Dia nihetsika tamin'ny tahotra Noa ary nanorona n'ilay sampy fiara nanomana azy. Izany dia ho famonjena ny ankohonany sy ny tenany. Tsy nandao azy mihitsy Andriamanitra satria ny teniny izany. Tsy maintsy nitrangy izany rehefa Andriamanitra no nilaza fa hitrangy izany. When Job Ankehitriny rehefa i Joba ilay boky tanainy indrindra ao amin'ny baiboly izay voasoratra talohany nanoratana ny genesisy angamba ary nampidirina tao amin'ny baiboly izy ary mosesy ny nanoratra ny genesisy. Joba ao amin'ny bokiny nitoetra mpanajana teo amin'ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra ho azy izy. Ary nitsangana teo akaiky ny fanatiny dorana izy tsy nanatahotra tao am-pony na fantatra fa izay efa nilazain'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra hatao. Ary rehefa toy ny lasan'ny fanohitra ny zavatra rehetra dia nitana mafy Joba satria mafy ny teny fikasan'Andriamanitra. Andriamanitra ny nampanantenan'i Joba dia nitoetra teo amin'izany teny fikasana izany Joba. Raha mahafaka ho tonga eo amin'ny toerana izay hahafahany nitoetra mpanajana eo amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakizay ho ny fahamarenany io mantsy ny fiangonana. Fa samihafana ray toy ny inona noho isy? Fanitsiana ray toy ny inona noho isy? Fandratsanana ray toy ny inona noho isy? Fifaliana ray toy ny inona noho isy? Hery ray toy ny inona noho isy? Rehefa nisy vidiny an'Andriamanitra ireo lehilahy vehivavy hoe izay nolazainy dia ny fahamarinana. Tsy mampaninona natony ny ahoany reto hoe-javatra, tsy misy hidirana izany amin'io. Andriamanitra no nitenen' izany milamina teo izany. Ary Joba rehefa tao anatin'ny fotoam-pizahany toetra ny lehibe indrindra ny fitsapany rehetra izy, rehefa hita izy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa lehilahy marina iray na dia Andriamanitra aza dia nilaza fa tanteraka izy. Tsy nisy taka azy teto an-tany ary nomena tombontsoa hakafanahy azy Satana nanao hoe anao azy anozonanao eo amin'ny tavanao a. Ary saika nahaka ny ainy Joba izy ary ho nataony izany saingy nanoritra fetra iray Andriamanitra nanao hoe afaka manao ny zavatra rehetra aminy ianao saingy aza esorona ny ainy. Tamin'izay fotoana izay rehefa nitsangana teo amin'ilay tena fankampanahany fotoana sarotra Joba dia hoy izy hoe fantatro fa velona mpanavitra ary hitsangany eto an-tany izy amin'ny andro farany. Na dia levo ny kankany oditra azy ity vatany ity dia mbola hitan'Andriamanitra ho amin'ny nofoko aho. Tsy mampaninona na tomaizy na tonony ahoana aza ilay izy sy tao tsy misy tonony ahoana dia nisy zavatra teo izay nampifikirany Joba ny fanahiny ny teny fikasan'Andriamanitra mandrakizay. Raha afaka nao an'izany fotsiny mantsika. Mario nitoetra tao amin'ilay teny fikasana izy hoe fantatro fa velona amin'ny mpanavitra. Ary tiako nareo anamarika ho an'ireo teny manaraka izay iriko lazaina fa nanendry ny toeram-pandevenany Joba. Ary rehefa maty Joba dia tao izy ny nalevina. Nisy lehilahy hafa ray amin'ny anarana hoe Abrahama izay nandray an'Andriamanitra tamin'ny teniny ary nino an'Andriamanitra izy. Ary niantso an'ireo zavatra izay nifanohitra tamin'ilay teny fikasana izay nomen'Andriamanitra azy izy ho toy ny tsy misy. Niraisiny tamin'ny teni ny Andriamanitra. Ary rehefa lasy ireo andro sy ireo herinandro ary ireo volana ary na dia ireo taona aza dia lasa tsy nampiotsona ny Abrahama mihitsy izany na kely aza. Hoy ny baiboly hoe tsy nianahany izy tamin'ny tsy finoana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra fa nahatoky izy nanome ny dera ho an'Andriamanitra. Nefa ny zavatra rehetra dia toyny hoe isan'andro nitombo ny asarotro hatrany fotsiny izany isan'andro saingy raha tokony ho lasa nalemy dia lasa nahery isan'andro Joba O antoka voataray tonina no ananantsika. Rehefa toy ny hoe mitsangana ny fahasarotana mba hanao an'ilay zavatra izay nampanantenan'Andriamanitra ho tsy azo atao, raha tokony hatahotra ka hiverina any amin'izao tontolo izao, dia tokony hijoro mafy kokoa noho izay hany efa nijorontsika isika eo amin'ny hoy ny tompo hoe tokony hina aminatreo izany rehefa milaza zavatra iray Andriamanitra. Ary Abrahama dia niantso an'ireo zavatra izay nisy ho toy ny tsy nisy satria ny fanohitra tamin'ny teny izy ireo. Ary rehefa nahaveriny mahalala ny sady vady ny Abrahama, Sara, rehefa avy niara-niainana nandritry ny taona maro, dia nividy ampahatany iray teo akaiky ny toerana izay nandevenana ny Job izy ka nandevina ny Sara. Manontany ve nareo hoe nahoana? Fa aminany izy ireo, nahita izy ireo, nifandray tamin'Andriamanitra izy ireo. Ary ankehitriny rehefa maty Abrahama dia nalevina niaraka tamin'ny Sara izy. Ankehitriny tsy hitiny ny hanomezan'ireo olo'ireo anio ampahatany io azy, novidiny izany teo anatrehan'ireo vavolombelona. Tandindona ray tsara tarehan'ny batisa toninina, novidiny izany teo anatrehan'ireo vavolombelona hoe fananana io. Tahaka an'izany ny tokony hanantona ny tena mpino iray. Tsy misisisisika eny amin'izoro ny famitsangana eo anatrehan'ireo vavolombelona hoe zaho dia vavolombelona iray an'ny tompo Jesosy sy an'ny fanahy masina ary an'ireo asany lehibe, ary indrindra fa hitantsika hoe manato ny ti andro ratsy ity. Ary avy eo rehefa ny zanaka lahyny Abrahama izay Isaka tsy maintsy nomena azy ilay teny fikasana, ary rehefa maty Isaka dia nalevina niaraka tamin'ny Abrahama izy, ary Isaka niteraka ny Jakoba. Ary rehefa maty Jakoba tany Egipta tany, fa Mario talohany nahafatesany dia nilaza tamin'ny zanany mpaminany izy Josefa hoe avy eto anaka ary apetra ho eto ambonin'ny valahako klemaina ny tananao. Satria tsarovy hoe ahoana ny nahaklemaina azy, dia satria nikasika ny valahany ilay anjelin'ny tompo ary nitolitsika izy hatramin'io andro. Hoy izy hoe apetrao eo amin'ny valahako ny tananao ka mianiana amiko amin'ny alalan'ilay Andriamanitra ny razantsika fa tsy andevina eto Egipta eto ianao. Nahoana? Nanana ny teny izy ireo, nanana ny fanambarana izy ireo, ary afaka mijanona eto aho mba hilaza fa ilay fiangonan'Andriamanitra velona dia miorona eo ambony ny fanambarana masina, fa tsy eo ambonin'ny anaram-piangonana, rafim-pandaminana, tsy eo ambonin'ny fanekem-pinonana, fotom-pampianarana, fa eo amin'ny fahamarinana ara-panahy voambaran'Andriamanitra velona. Iabelona tao amin'ny sahany Edena dia nanana an'izany rehefa nanomboka ilay fiangonana. Ahoana na hafantarany hitondra zanak'ondray? Nahoana izy ny tsy nitondra voankazo tahaka ny nataony kaina? Fa voambara taminy izany. Ny teny Jesosy ndray mandeha nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ilay zanak'olona? Ny sasa milaza fa ianao ny Mosesy, Elia sy ny sisa. Hoy izy hoe fa ataonareo ho iza kosa? Hitanareo, tsy mitoetra eo ambonin' izay heverin'olo kafa ray izany. Izany dia izay fantatrareo ny fahamarinana. Inona no lazainareo? Io fanontaniana io dia anatrika ny tsirairay avy amintsika izao arivo izao. Inona no lazainareo? Ary ny teny aingana mihitsy Petera tsy nisy fiambahambana nanao hoe ianao ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona. Satria Jesosy izay nahafantatra an'ireo tsiambaratelon'ny fo rehetra satria tsy hafa izy fa Jehovah voaseta ho amin'ny nofo, dia hoy izy hoe sambatra ianao ry Simona zanak'i Jonasy, fa tsy ny nofo aman-drano nanambaran'izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra ny nanao an'izany. Ary eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako ka ny vavady ny elo tsy haresy azy. Ary sika olona araka ny hahatongavantsika, isika loterana de te andeha amin'ny finoana, isika metodista de te hikikika mba hahazo azy, ianareo pantekotista de te hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra mba hahazo azy, saingy izany de any amin'ny antapitrisany mahay lavitra azy.
Of the Lord Jesus Christ, the person of his being made manifest in the heart.
Zany de fanambarana masina iray any Jesosy Kristy tompo ilay olony vatany tonga voaseta ho am-po hoe eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako ka ny vavadiny elo tsy haresy azy. Mety tanteraka miaraka amin'ny Matio zany toko faefatra amby roapolo toko fadimy andiny faefatra amby roapolo na masina Jaona toko fadimy andiny faefatra amby roapolo hoe zay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fanamelohana mihitsy izy fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Tsy satria hoe nanana hetsika ray nareo vetanam-po ray fa satria efa nanana n'ilay tombontsoana indray an'i Kristy voambara taminareo avy tany an-danitra nareo hoe eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako. Ary tamin'izay fotoana izay Jakoba rehefa maty izy dia nientiny zanany vatany ary nalevina niaraka tamin'ny Abrahama izy, Isaka, Sara ary Joba tao amin'ireo tany masina any Palestina. Avy eo Josefa satria mpaminany iray nambiny izy tany Egipta tany, nahafantatra n'Andriamanitra izy, nanambara ny tenany taminy Andriamanitra. Ary rehefa maty izy dia nanao hoe aza levinareo eto ny taolako fa ataovy rehefa ndray andro any dia azo antoka fa mangy anareo Andriamanitra. Nahoana ny toetra mpanajana teo amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy izy hoe efa jatona no anomponareo an'ity firenena ity fa izaho no hitondra anareo hivoaka. Nitoetra mpanajana teo amin'ny teny izy. Ary kisarisary tsara tareray tonina eto raha namariky nareo ny Hebreo tsirairay izay nandalo miaraka tamin'ny lamosiny voakapoka ho voapotsipotsitra avy tamin'ireo mpitarika andevo, ary rehefa nijery teo amin'ireo taolan'io mpaminany io izy Josefa dia fantany fa hivoaka izy ireo ndray androany, satria ireo taolan'ireo dia navela teo mba ho tsangambato ray hoe hivoaka izy ireo ndray androany. Teo amin'ny 15 na 18 taona lasa teo izay rehefa Billy Paul lay zazalahy kely teo amin'ny 5 taona teo saiky tahaka an'izany, nanana voninkazo kely iray izay izay nentinay teo amin'ny fasan'ny mamany tamin'ny maraina iray mangiran-dratsy tamin'ny pasika vao niseho mihitsy ny masoandro mipotra na taloha amin'ny sandratr'andro mihitsy izay ilay izy. Avy eo dia nandeha nakany amin'ny fivoriana. Ary raha nandehanakeo amin'ilay fasany izay dia nanala ny satro n'ilay zazalahy kely raha nandrosonakeo amin'izay nandehavenana ny anabavy ny kely sy ny reniny izay. Ary nanomboka nyefinefina sy ny tomany izy ka hoy izy hoe dada ao anatiny io lavak'io ve mamy? Hoy aho hoe tsy anaka, atsy ao anatin'io lavakeo io izy, any amin'ny antapitrisany tsaratsara kokoa no zasy ianao no misy azy. Hoy izy hoe ahitany mama ndray ve a? Hoy aho hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra raha irinao zany dia afaka mahita azy indray ianao. Hoy izy hivoaka vao amin'ity fasany ity ve ny vatany? Hoy aho hoe malala akipio ny masonao fa hitantara aminao tantara kely ray aho. Anza tontona lahy say amin'izao maraina izao dia nisy fasana iray tavela ho foana. Hoia hoe tsangam-bato iray izany ho an'ireo izay matory eo amin'andriamanitra izay hoentin'i Kristy miaraka aminy rehefa tonga izy. Tsy misy ihanyko ny fisalasalana iray no hitoerako ampanajana eo amin'ny teny fikasan'andriamanitra mandrakizay. Tahaka ny Joba fahiny rehefa entsika fa ny lavenina ho amin'ny lavenina ary ny vovoka ho amin'ny vovoka dia mampatsiahany longfelo izany, izay nanao hoe aza miteny amiko amin'ny fiteny malahelo hoe nofo foana iray fotsiny fiainana ka ny fanahy izay matory dia maty ary tsy toy ny maizy azy ireo zavatra. Hoy izy hoe ia, tena misy ny fiainana, matotra ny fiainana ary tsy ny fasana ny tanjona, fa vovoka ianao ka hiverina ho vovoka dia tsy miresaka ny amin'ny fanahy. Izy ireo dia miantso n'izany hoe teo fa ny iray hoe rehefa miala eto sika dia miditra ao any akafany hoany. Na mety ho inona izany dia mandray ny tenin'ilay apôstôly ary rehefa hoy izy hoe raha ravahany ity tabernakelyny tany ity na ity toeram-ponenany ity dia manana anankiray sika efa miandry mba hiala amin'ity ho ao amin'io. Abraham, Isaka, Jakoba, Joba, ireo mpaminany rehetra natoky sinina izy ireo fa hisy fitsanganana iray ho avy hoe avy ilay mpanavitra. Naminany aminy izy ireo, naminany aminy Enoka, nitoetra mpanajana na nisy tompo-kaseny fanambarany miaraka tamin'izany. Isaka, Jakoba, Daniel, Jeremia, Ezekiel nitoetra mpanajana teo amin'ny fotoana izay hiavian'ny Mesia izy ireo, ary maty izy ireo ka ny fanahiny naka ao paradisa. Tsy afaka niditra teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ireo satria nanana an'izany sika ho maleriva, dia ny rano ombilany sosolahy dia tsy afaka namela ny fahotana. Nanarona ny fahotana fotsiny ihany izany ny resaka ny amin'ny andro ray hahatongavan'ilay fanatitra tanteraka, satria ny raha ao anatin'ny biby dia tsy afaka hiverinao amin'ilay mpivavaka, satria amin'izay fotoana izay dia tsy ho mitsahatra nanatitra fanatitra izy ao amin'io karazany io. Fa rehefa maty ny zanak'Andriamanitra, ilay aina tao aminy dia tsy hafa fa Andriamanitra mba hiverina sy hanangana antsika ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra, ary ankehitriny dia zanak'Andriamanitra sika, ilay aina avy tao amin'ny rany. Mario aingana ankehitriny raha manaraka isika, rehefa tany aoriana tany tao amin'ny testamenta taloka ireo izay nino sy nanompo ary maty tao amin'ny finoana ny andry n'io fotoana io. Ny antony nanaovan'ireo mpaminanyireo an'izany sy naniry alevina ho Palestina dia fantatra izy ireo fa tsy ho an'ny Egipta no hisin'ny fitsanganana, ho an'ny Palestina rery ihany izany. Izany no antony ilazako izao arivo izao hoe manana an'ireo karazanarana rehetra tsy ahoaka izay antson'olonahy tsy midika ninninona ho azy izany. Ny zavatra tokana izay tiako atao dia ny mahafantatra an'izao hoe efa maty ah ka ny fiainako dia miafina ao amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra, ary vo hisy ny fanahy masina tompo-kase. Ka rehefa miantso avy eo anivon'ny maty izy dia amaly amin'io androa. Alevenao amin'i Kristy ah, satria ireo izay eo amin'i Kristy no entin'Andriamanitra miaraka aminy amin'io androa. Ahoana no hidirantsika ao amin'i Kristy? Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo, tamin'ny fanahy iray ny nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray ary lasa vahoaka teratany ny fanjakan'Andriamanitra isika. Milaza ho mpivahiny sy vahiny isika eto amin'ity tany ity, tsy mitady an'ireo zavatra izao tontolo izao intsony fa miandry ny fiavian'ilay mpanjaka isaorana hifehan'ilay tany avy amin'ny ranomasina hatrany amin'ny ranomasina tsy misy fetra rehefa tonga amin'ny voninahiny izy. Izany tokoa miandry ny fiaviany isika. Ary tsy misy fisalasalana ao an-tsaiko arak'izany fa izay nananan'i Jesosy tao amin'ny fisainany rehefa teto an-tany izy dia io tsy mahamety diso ny tenin'Andriamanitra mandrakizay io, satria fantatsika fa ao aminy nonona ny fahafenoan'ny vatana mahaandriamanitra, ny mahaandriamanitra manontolo dia tao aminy. izy de sady ray no zanaka ary fanahy masina saingy nonona tao amin'ny endrika olombelona iray lay teofanian'andriamanitra lay endrika lehibe an'andriamanitra zay nanovan'ny olona avy eo de nametraka azy teto an-tany nanana vatana ray izy tsy hoe tsy nanana vatana ray andriamanitra nanana vatana ray andriamanitra ary tahaka ny olona ray zany nahita azy misesy nahita azy ireo sasany ary tahaka ny olona ray zany ary marika ray fotsiny ity zany ity amin'izay maha izy an'izany ary ny zavatra rehetra eto tany ny atsarana ny amamina ny atsarany tany de tsinona mihitsy fa valin'ny ray an'ny ray tsara lavitra kokoa noho io zay miandry antsika rehefa mandao an'ity zao tontolo zao ity sika satria ny zavatra rehetra eto tany de môdely ray an'izany fotsiny any an-danitra ny zavatra rehetra zay tsara ny zavatra rehetra zay marina ny zavatra rehetra zay tsara tare hazo vorona ny zavatra rehetra de môdely ray fotsiny an'izay any an-danitra ny fiainantsika manokana de môdely ray fotsiny anoka ray fotsiny zany fa tsy lay tena zavatra lay lafiny negatif zany mila ny fahafatesana nasan'ilay sary mba hamerina antsika indray eo amin'ilay teofany izay ny avintsika amin'izay fotoana izay amin'ny fitsanganana dia ho tonga amin'ny fitoviana aminy sika vatana natsangana ray tsara tare ray toninona tsy hoe tsara tare fotsiny ihany fa zany dia ilay tena fahamarinana mihanja ny tenin'andriamanitra mandrakizay hoe hitovy aminy sika nareo ankehitriny jesosy dia nysalotro an'ireo fahefan'andriamanitra rehetra saingy rehefa niona tamin'ny satana izy dia tsy nampiasany ray tamin'ireo fahefany mihitsy izy nitodika tamin'ny teny fotsiny izy nitodika izy hoy izy hoe voasoratra hoe tsy nofy ihanyny velomany olona fa nyteny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra noho izany dia ahoana no hahafahanareo milaza fa afaka mijanonany an-trano nareo ka ho kristianina tsara ray mihitsy tahaka anareo any am-piangonana tsy afaka manao an'izany nareo vakio ny teny mivelona amin'ny teny ny fanahy masina ny baiboly ny sakafo ara-panahin'andriamanitra ho an'ny fiangonana ary ny fanahy masina no anankiray izay mitondra an'izany ho anareo ary mametraka an'izany eo am-po ary miaraka amin'ny fanoloram-pisaorana no anondrahanareo an'izany ary ny teny fikasana masina rehetra dia amokatra marina tokoa an'izay nylazain'andriamanitra fa hovokariny tsy maintsy izany ny teniny ary aina izany ankehitriny dia adiniko fa natao anana tsasakadiny fotsiny a miazo ny elavela izy mba hatongavany eo amin'izay tiako holazainy fa mario jesosy eo amin'ilay ora farany naroan'ny fiainany fa aminaniana maromaro no efa tanteraka nisy olona ray nanao tamiko hoe rahalabra na maitiny tsy maintsy hitranga ary itsony tsy maintsy hitranga hoy aho hoe mety hitranga ao anatin'ny adiny ray zany raha maky ny salamy faharoa amin'nyroapolo nareo ary av eo dia mandinika ny orany fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana adiniko fotsiny ankehitriny hoe fa aminaniana malaza firy no efa tanteraka tao amin'ireo ora roa na telo farany an'ny fiainany zany tokoa nitsondronin'izy ireo ny tongotro sy ny tanako andriamanitro andriamanitro nahoana ny mahafoy ahy ianao sy ny sisa araka ny antsotsony davida an'izany ary av eo ny zavatra hafaraha izay tiako marianareo ny fahamarinana ilay ampahany tsy mety diso any tenin'andriamanitra hoy ny baiboly hoe mitahiryny taolany rehetra izy tsy nisy tapaka ny ray tamin'izy ireo satria ao amin'ilay tandindona dia ilay zanak'ondro ny pasika ny tandindona ray an'izany tsy maintsy ho tsy misy tsiny ilay zanak'ondry tsy maintsy taolana tsy tapaka no ao amin'ilay zanak'ondry ary tamin'ilay ora rehefa izy no maty izy nanantony izy ireo mba hanapaka ny ranjony tamin'ny marito ray ary mialoha mihitsy jereo io fotoana tena sarotra io lehilehilahy niaraka tamin'ny marito vonona ny amelin'ny ranjony saingy hoy ny tenin'andriamanitra hoe tsy isy taolana ray ho tapaka ao amin'ny vatany ahoana ny hitrangany zany andeha aingansika mandrakizay ny tenin'andriamanitra raha tanteraka tahaka an'izany ny tenin'andriamanitra dia azo antoka mihitsy fa hitsangana tahaka ny fisiny fitsanganana ray no hitsanganan'ireo izay ao amin'ny kristy Andriamanitra de voatery mihitsy amin'ny teniny mba hanasitrana anareo tahaka azo voatery mba hamonjy anareo satria izy ny teniny nampanantenana izany. Izany ny tenin'Andriamanitra ary tsy manana zo hanasitra vao amin'izany isika fa manaova fotsiny hoe izany ny fahamarinana. Inoy izany tsy mampaninona izay mitranga, inoy izany na ahoana na ahoana. Tahaka an'izany tsy maintsy ninomosisa tamin'izy ireo an'izany ary tsy afaka amin'izany isika. Andriamanitra no nanome an'ny Palestina ho an'ny Israely saingy tsy maintsy niady ho aninitra tsirairay tamin'ilay tany izay azony izy ireo. Anareo no tiany fikasana saingy tsy maintsy miady ho aninitra tsirairay izay takianareo nareo. Ijery an'izany no devoly izany tokoa, ijery izy. Fa mario rehefa vonona ny anapaka andeo ranjon'i Jesosy tompontsika izy ireo, raha ho namena an'ilay ranjo marotoa io ka nanapaka azy dia ho hita ho sandoko Andriamanitra. Fa tsy nisy devoly ampy tao amin'ny fampijaliana maizina hamelan'io marotoa io, hamelan'io vatana sarobidy io. Satria Davida 800 taona talohan'izany dia nanao hoe tsy hisy taolana iray ho tapaka ao amin'ny vatany, tsy maintsy mitsangana ho fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Fa inona ny nataon'izy ireo tamin'izany? Nahakalefina ray izy ireo ary namatratra an'izany tao amin'ny lany vony ka nivoaka ny rasany rano mba hatanteraka an'izay nolazain'ny Baiboly hoe notsondronin'izy ireo ny tanakisoa ny lany vo, tanteraka ilay teny. Ankehitriny rehefa teo ampahafatesana izy, ora mahatahotra ray tonina. Mieritreritra ny hoiry io ary ampahitsipo dia manao ahatsapa ho ratsy fotsiny izany rehefa mieritreritra ny hoiry io izay nosoratan'ilay poety taona maronasy izay. Teo afondro vatolampiny tresaka sy ireo lanitra ny amaizina ny nanondrika ny lohan'ny mpamonjika ary maty. Ny fanokafana ny voaly no nanambarany lalana mankany amin'ny fifaliany lanitra sy andro tsy manam-pahataperana. Ary rehefa niantona teo izy, ny voadrasy teo ampahafatesana rehefa nanondrika ny lohana izy. Dia tena menatra ny tena ny masoandro, mijery eo amin'ireo zava-boary mety maty izay nataon'Andriamanitra araka ny endriny, izay tsy maintsy naloty amin'izany vidiny izany mba hanavitra azy, nandatsy nijery ny tany ny masoandro tamin'ny ory io. Tena saikatra ny volana hany ka niala teo amin'ny toerana izy ary nanatodika ny lamosiny tamin'ny tany ireo kintana. Tsy maintsy ho zavatra mahatsiravina toy ny inona ny fahotana, toy ny ahoana ny karakaran'Andriamanitra an'izany. Ary mahita an'ireo mpisorona maneso ireo, niaraka tamin'ny rora ny antona teo amin'ny tavany, nikiapoka azy teo amin'ny lohany lehilahy iray niaraka tamin'ny zozoro iray ka nanao hoe raha-mpaminany ianao dia teneno aminay hoe iza no nikiapoka anao. Ny iray tamin'izy ireo nisintona ny volombavavy eo amin'ny tavany ary namelaka azy teo amin'ny tavaka nilaza hiaro ny tenany. Hoy izy hoe raha vamin'ity izao tontolo izao ity ny fanjakako dia ho miantso ny raiko avy hatrany a dia haniraka anjery legiona romby folo ahy izy. Afaka ny ovy izany saingy ahoana no hafahany anao an'izany? Tsy afaka manao an'izany fotsiny izy satria ny zanany manokana no nitahaka ny rany. Azonareo eritreretina ve ny dada ray rairay miaraka amin'ireo zanany manokana ao anatin'ny aizina mitahaka ny rany rainy manokana? Izany no antony tsy nafahany nanao ninoninona fa tsy ny hofaty. Raha tsy nanao izy dia fahafatesana ho an'ireo zanany izany, fahafatesana ho an'ireo zava-boary izany, fa tsy maintsy maty izy mba hamonjy ny olona. Ary rehefa maty izy, rehefa nanondrika ny lohany izy dia tratry ny fangovitana ray nandehananerana ny lamosy ny ity tanitranainy ity. Tsy maintsy ho tratry ny fikorontanana mahatsiravina ray satria ny Baiboly no nilaza fa ny tany manontolo nanomboka tamin'ny ora fahenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia aizina no nanerana ny tavany tany manontolo. Ary ny ozongozona ny tany ary nitresaka ireo vatolampy ary ny lambany efitry ny tempoly dia rovitra avy any an-tampony ka hatrany ambany. Nyroda an'ireo vato fanaovana fanatitra, maty ilay zanak'Andriamanitra velona. Tena maty izy ka nanaiky an'izany ny masoandro, tena maty izy ka nanaiky an'izany ny volana, tena maty izy ihany ka nanaiky an'izany ireo kintana, tena maty izy ka nanaiky an'izany ny tany, tena maty izy ka nanaiky an'izany ireo singa, nanaiky an'izany ireo rivotra. Nzavatra rehetra dia tsy maintsy nahafantatra fa io ny zanak'Andriamanitra satria tsy mety diso ny tenin'Andriamanitra. Izy ny nampanantena hatrany amin'ny sahany Edena hoe ilay taranaka no hanorotoro ny lohany mena rana. Ankehitriny dia inona ny tranga taminy? Lasa taiza izy rehefa niala teo amin'ny hazo fijaliana izy ka naka ho amin'ny fasan'i Josefa vany Arimatia? Tena nahantra izy ka tsy nanana toerana ray ametrahana ny lohany izy. Teraka tao anatin'ny fihinanam-bilina ray izy niaraka tamin'ny anarana mainty ray tao aoriany hoe zazasary. Niomezana izy, nesoina, nivingavingaina teto tany, nesoina izy ary nilavina. Ary rehefa maty izy dia tsy maintsy maty tamin'ny alalan'ny fanasaziana mafy izy teo anelanelan'ny mpangaratra roa. Ary tsy nanana toerana ray akory andevenana azy aza fa nalevina tao amin'ny fasan'ny lehilahy hafa izy. Lay tenin'Andriamanitra ny lanitra mihitsy izay tonga teto tany. Mihevitra antsika ho isika izay tsy maintsy mandalo fiaretana kely bitika izay nataony ho antsika eritrereto izany sakaiza ianaro izany. Hoy ilay miaramila romanina hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra ity tsy maintsy nanaiky an'izany ilay mpanota. Hoy Jodasy hoe namadika ratsy manatsiny aho, tsy maintsy nanaiky an'izany izy, nanaiky an'izany ny tany manontolo. Avy eo dia nakaiza izy rehefa maty ny olona ray dia izany ve no mamarana azy? Tsy antompoko, tsy maintsy maty tahaka an'izany izy satria ny baibolin'Andriamanitra no laza vao tahaka an'izany no hahafatesany. Ary nahatokony tenin'Andriamanitra izy, izany no antony nahafahanilaza tao amin'ny fiainany hoe raha vao ty tempolo ity fa izany no hananganana azy afaka telo andro. Satria nilaza Davida any amin'ny toerana ray ao amin'ny baiboly ihany teo ambanin'ny tsindrimandry rehefa Davida ilay lehilahin'Andriamanitra ilay mpaminany izay vohositry ny teniny nanao hoe tsy hahamifohy ny ray masoko hahitany loha ary tsy haveloko any amin'ny elo ny fanahiny. Hoy Jesosy hoe raha vao ty vatany ity fa izany no hanangana azy afaka telo andro. Fantany fa tsy mety ho diso ny tenin'Andriamanitra. Oh, adray raha afaka nijanona mpanajana teo amin'izany izy nino fa tsy mety ho diso ny tenin'Andriamanitra, dia tsy mihoatra noho izany ve no hafahantsika mijanona mpanajana hoe efa nateraky ny fanahymasina indray isika ary izany dia vavolombelona ray ompontsika izao kitriny izao hoe fantatsika fa velona mpanavitra antsika ary indray androany dia hiverina indray. Mijanona manana antoka hoe ireo izay ao amin'i Kristy no entin'Andriamanitra miaraka aminy. Mario ankehitriny teo izy fantany fa tsy hisy ela ray anio vatanio olo roa amin'ny fitopolora dia mipetraka amin'ny fahalovana. Izany no antony tsy nijanona nihitsy nandritry ny telo andro. Maty izy ny zomaty tolakandro nitsangana ny alahady maraina fa ilay izy dia teo anelanelan'ireo telo andro ireo, teo anelanelan'ireo telo andro ireo dia nitsangana indray izy satria natoky ny tenin'Andriamanitra izy. Indro izy lasa nandeha taiza izy rehefa lasa izy? Hoy ny baiboly hoe niakatra izy nandeha izy ary nitory teny tamin'ireo fanahy izay tao an-trano maizina izay tsy nibebaka nandritry ny faharipo tamin'ny androny Noa. Ny ainy, ny fanahiny, ny teofanihan'ny vatany manokana dia nidina. Ndao isika anaraka azy. Ho tianareo ve izao arivo izao ny anaraka azy mandritry ny minitra vitsy? Ndao jerentsika izay nandehanany. Eo ambanin'ny faritra ireo vatana mety maty ireo mihitsy no misy an'ilay faritry ny herindemony. Eo ambanin'io, eo ambony mihitsy no misy an'ireo fanahiny tsy marina. Eo ambany no misy an'ilay tena toeran'ny satana mielo. Avy eo dia eo ambonintsika mihitsy no misy ny fanahy masina. Avy eo dia eo ambanin'ny alitara no misy an'ireo fanahin'ireo olony marina. Avy eo no manaraka dia Andriamanitra izy tenany. Ny anankiray mandeha midina, ny anankiray mandeha miakatra. Reo fanahy roa dia eto tany eto mitona ny olona veto amin'ity tany ity. Ary rehefa maty Jesosy dia lasa izy nidina tany. To hitako izy tamin'io zomaty olakandro taorian'ny fahafatesany mandondona eo amin'ny varavaran'ireo faritry ny very. Ndao isika anaraka azy ray minitra. Misokatra ny varavarana. Nisy vehivavy tao, nisy lehilahy tao, nisy ramatoa tanora tao, nisy antitra tao. Izy rehetra dia niaraka tao anatin'io toerana mahatsiravina natsoina hoe trano maizin'ny fanahy very io. Raha nanam-potoana dia tiako ny teny aminareo ary mety ho fahitana ray fotsiny angamba ilay izy fa nitsidika n'io toerana io any ray mandeha ary niantsoantso famindram-po fo ny ampanota ray nandeha teo ambanin'ny fandidiana ray. Rehefa nivoaka dia nitsangana tany andrefana niaraka tamin'ny tanako nitsangana nankany an-danitra ka hazo fijaliana ray ny namiratra teo amiko. Fa tao amin'io toerana mampalahelo tany io dia nanatona treo amin'ny varavarana Jesosy. Ny zavatra rehetra dia tsy maintsy nijoro vavolombelona fa izy ny zanak'Andriamanitra satria izy ireo dia efa nitoriana nandritry ny faharopo tamin'ny androny Noa. Mandondona eo amin'ny varavarana hoy izy hoe, zany ho izy izay nyresahany ianao ka, zany ilay taranaky ny vehivavy izay tsy maintsy manorotoro ny lohany mena rano, tanteraka ny tenin'Andriamanitra rehetra, vo avy matany kalvaria ary ny vidin'ny fiangonako a. Ary ilay anankiray izay nyresahany ianao ka dia zany ho izy. Ary tsy nanana famindram-po izy ireo, tsy nanana fanantenana satria nanoty izy ireo ary nikatona teo anatrehan'izy ireo ny varavarana. Nanohy ny hidina tao amin'ireo faritry ny demony, nanohy ny hidina nakao amin'ireo tena vavadin'ny elo, mandondona eo amin'ny varavarana izy. Io dia fony izy tao am-pasana, ny vatany dia niandra ny fitsanganana. Nitsidika an'ireo toerana izay andehanany marina sy ny tsy marina izy any amin'izay andehananareo ny ray andro any, any amin'ilay anankiray na ireo toerana hafa. Dia mandondona izy eo amin'ny varavaran'ny elo. Ary rehefa nandondona izy dia nivoaka ny devoly ary toreko fotsiny izy manao hoe, o tonga ihany ianao tamin'ny farany. Azoko antoka fa nihevitra hafa hoe nahazo anao rehefa namono ny Abela. Hitanareo, rehefa nampanantenainy io taranak'io tao amin'ny sahany Edena dia niezaka tsy akitsahatra mopika n'io taranak'io ny devoly. Ary ny fahafatesan'ny Abela sy ny fiaviany Seta dia fahafatesana ray fotsiny fandevenana ary fitsanganan'i Kristy. Tsy maintsy mitohy io taranak'io ary niezaka ny hamotika an'izany izy. Hoy izy hoe, nihevitra fa nahazo anao rehefa namotika ny Abela, nihevitra fa nahazo anao rehefa namotika an'ireo mpaminany a, pozitifa fa nahazo anao rehefa nanapaka ny lohan'ny Jaona, saingy ankehitriny hitahoarinan'izany rehetra izany dia tonga ianao, azoko ianao ankehitriny. O adray, toreko izy ny manao hoe, Satana, avy eto, izy ny sefo ankehitriny. Manintsy tanana, mandramby an'io fanalahidin'ny fahafatesana sy ny elo avy teo amin'ny valahany, nanantona an'izany teo amin'ny valahany manokana. Tiako fantatra ao mazava, efa ela nampiambo anao. Izany zanak'Andriamanitra velona nateraky ny virijiny, mbola mando amin'ny azo fijaliana ny rako ary voalohany trosa manontolo, tsy manana zotsony ianao, voendaka ianao. Omeo ary reo fanalahidy ireo, marin'izany, mitodika ary manome azy daka tsara raika manakaratoka ny varavarana miaraka ary manao hoe, mijanonao, izany sefo manomboko izao. Ankehitriny tsy nanana an'ireo fanalahidy ny fanjakana izy satria nomeny an'i Petera izy ireo, ho hitantsika izany rehetra izany amin'ny maraina amin'ny batisan'ny rano. Fa nanana an'ireo fanalahidy ny fahafatesana sy ny elo izy ary izy no nankazy ireo, taorian'ny fitsanganana dia hoy izy hoe, izany manana an'ireo fanalahidy ny fahafatesana sy ny elo. Petera nanana an'ireo fanalahidin'ny fanjakana, Satana nanana an'ireo fanalahidin'ny fahafatesana sy ny elo, fa ankehitriny dia Jesosy no manana azy ireo, izy ny sefo. Indro izy manomboka miakatra, efa ho pasika tamin'izany, mandeha aingana ny fotoana. Fa misy vondrona ray hafa ao, aiza Jôba, aiza Abrahama, aiza izy ireo, aiza ireo olona izay natokony tenin'Andriamanitra, adino ve izy ireo, nandringa anazy ireo ve ny fahafatesana, izay ihany ve ny amin'io, tsy mihitsy. Tsy mihitsy, tsy maintsy miazona ny teny ny Andriamanitra. To hitako izy, ndosika anao tompo masikely ao amin'ny paradisa ka hijeriny ao. Ary mahita ny sarasy Abrahama mitsangatsangana eo ary afaka kelikely misy zavatra ray eo amin'ny varavarana. Mandeha Abrahama ary manokatra n'ilay varavarana nanao hoe, malala, avy eto, jereo eto, jereo eto, io ilay tena anankiray ihany mihitsy izay nitsangana niaraka tamiko teo ambanin'ilay oka tao amin'io andro, izy no Andriamanitra Abrahama. Tamin'io fotoana io mihitsy dia to hitako Daniela mijery eo ambonin'ny sorony ka manao hoe, io ilay vato lampy izay niendaka avy teo amin'ilay tendrombohitra, azo antoka mihitsy tahaka nitsanganako eto. Hitako Jôba mitsangana nanao hoe, io ilay mpanavitra izay nilazaiko hoe fantatro fa velona ary ray andro any dia hitsangana eto an-tany izy. Mety tsy hisy afa tsy lavena ray sotro kely sisa ny vatako saingy dimy ambin'ny folo minitra manomboka zao de ho ao anatiny zany ray a. Izy io mijery teo amin'ny tampony Ezekiela ka nanao hoe nahita ny olona ray ihany io a toy ny kodia ray teo afovoan'ny kodia miodina niakatra nankany afovoan'ny habakabaka. O adray, avy eo de nanantony ianaoka hoy ianaoka hoe nahita azo tonga ny araka tamin'ireo masy ny alinalina mba hanatanteraka ny fitsarana. Teo ireo olo-masin'ny testamenta taloha ny andry nanana antoka izy ireo teo ambanin'ny fanaovam-panavotan'ny ra. Tsy afaka niditra teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ireo, Andriamanitry ny lanitra, satria tsy afaka nanaisotra ny fahotana ny ra nosolasy ondry. Fa hoy izy hoe ry rahalahiko, za le anankiray izay everinareo iza, za lay taranaky ny vehivavy, za ny zanaky Davida, za ny zanak'Andriamanitra, za lay anankiray nateraky ny virijiny, ny rako no nanao fanavotana an'izany. Niandry teo ambanin'ny ranondry sosolanareo fa ankehitriny de ny rako no manao fanavotana ary afaky nareo. Ndosika hiakatra efa saiky pasika zao. Eritrereto fotsiny teo amin'ny 700 taona mahery lasa zany amin'izao arivo izao. Toreko i Abrahama manao hoe tompo, rehefa hiditra ho amin'ny vatana indray izay ary za sara de tena tiany zany tsara, tsy mampaninina anao ve raha manao fiatoana kely zahay karazany eny amin'ny lalanao? Eny, toreko izy manao hoe nahoana tsia tsy tokoa hijanona miaraka amin'ireo mpianatro mandritry ny 70 andro eo a, mijere manodidina de jere hoe toy ny ahoana ny zavatra rehetra. Tamin'io marainy pasika be voninahitra io zay ho raisintsika amin'ny maraina raha sitraky ny tompo, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy de nilaza amin'ny baiboly araka ny masina Matio 7:20 hoe maro tamin'ireo olo-masina zay natory tao amin'ny vovoky ny tany no nitsangana ary nivoaka avy tao am-pasana. Izy zany i Abrahama, Isaka, Jakôba, Joba, ireo zay nahafantatra tamin'ny alalan'ny fanamparana vao mararam-panahy fa hitsangany eto tany ilay mpanavitra indray andro any. Izy ireo zany ireo voalohambokatra avy amin'ireo zay natory. Indro izy ireo niditra tao amin'ny tanàna to hitako sarasy Abrahama tanora ary feny sitsandra tare ary feny fiainana. Tsy ho antitra intsony mihitsy, tsy harary intsony mihitsy, tsy honona intsony mihitsy, mandehandeha ho ao mivatana izy ireo. Nitsangana teo ka hiafana anao hoe mba hafantatra ao moa nisy zavatra nitranga ndray andro, jereo fotsiny io loto zay misy an'io tepoly io. Misy ny andehaka olona ray sika anjaitra n'io lambany efitra io, jereo reto niongana ny boatindrakitra. Inona nitranga? Mandinika kitana ray ve iny zalahy iny? Mpamosavylahy ray ve izy? Sa inona nitranga? Ono a, avy eto ry Josefisa, izy io mpivady tanora mitsangana eo io. Hoy Abrahama hoe sara, fantatra isika tsaratsara kokoa amintsika no mivoaka, niseho tamin'ny maro. Tsy izany ihany amin'io, eo ampamaranana didinio. Ndray andro izy rehefa avy nanao fitsidihana izy ireo, Abrahama, Isaka, Jakoba ary izy rehetra de nitsidika ny nahitanydrazana. Rehefa niakatra Jesosy hoanareo hoe rahalahy Abrahama mangano ve zany? Tsia tompoko asehoko anareo amin'ny soratra afaka ray minitra. Rehefa nanomboka niakatra izy de izy rery ihany no hitan'izy ireo fa reo olo-masin'ny testamenta taloha de nandeha niaraka taminy satria ny baiboly no nilaza fa nitondra babo izy ary nanolotra fanomezana ho an'ny olona. Ary to hitako izy raha miakatra izy ka mikambana amin'ny fiangonany. Anjely roa avy tao amin'ilay tarika izay nitendry zava-maneno no miverina teo ka nanao hoe nareo lehilahy avy eto Galilia, nahoananareo no mitsangana miandrandra? Fa iny Jesosy ray iny ihany izay nakarina dia hiverina indray. Izany tokoa miveriny angana izy ireo hikambana amin'ilay laharana. Ary nandeha nitetina nerana ny lanitra Jesosy sy ireo olo-masin'ny testamenta taloha. Nihoatra ny volana izy ireo, nihoatra ny masoandro izy ireo, nihoatra ny kintana izy ireo. Ary rehefa teo ampahitanan'ireo lanitra lehibe fotsy tsara tare io izy ireo dia niantsoantso ireo olo-masin'ny testamenta taloha nanonona ny soratra hoe misandratinareo vavady mandrakizay areo ka hisandratra anareo, misandratinareo vavady mandrakizay areo ka hisandratra anareo, areo ka hiditra ny mpanjaka ny voninahitra. De niangona teo atapon'ireo arifan'ny lanitra ireo anjely rehetra ka nanao hoe iza moa zao mpanjaka ny voninahitra zao? Hoy ireo olo-masin'ny testamenta taloha hoe ny tompony maro mahery amin'ny ady, izy ny mpandresy. Na ninde nilai bukta guava nilai anjelika nsuka trio vavad perla. Nidra da uam tanana anjerusalema minci nilai pandres lei be ma yerin tundra nre ulumas ntestamenta talu. Ni tendre reo tariki ni anjel ra ni ir reo anjel. Izun pandres ma yeri. Izun nanan andreo fanala idin fafatesana sinier ni antuna teo mvalani. Mitete avetrany andreo lapan vonatra mandra patunga teo amseza fiandriana aro izy hoe rai indro izy reo nino izy reo tamin'ny finoana ny teninao hoe ho avy andray androany nandresy ny fahafatesana sy ny elo a ino zany rahalahy nanana andreo olatra teo amin'ny tanana izy mba haneo rehefa tao amin'ny ady izy voninahitra ho an'andriamanitra any amin'ny avo indrindra izy io mpandresy mahery io indro izy ireo ray di abrahama isaka ary jakôba toreko izy manao hoe anaka miakary eto akaiko ka mipetra mandra-panaoko ny fahavalo rehetra ho fitoera tongotrao rahalahy iverina indray izy ndray androany ka ho andro ray toninony zany tsy hoe tsy nananasy izy rehefa tao ampasana izy mihevitra sika fa nandry tao fotsiny izy maty fa mbola nandresy foana izy tao ambany tao nidiny izy ary nanongotra andreo fanalahidy avy teo amin'ny satana manana andreo fanalahidy ny fahafatesatrany sy ny elo izy zao arivo zao hoy izy hoe satria velona dia ianareo afaka ny ho velona ihany koa manontany azy zao arivo zao rahalahiko malalako ranabavy efa mba nieritreritra n'izany tampahatsorapo ve nareo fantatrareo ve fa velona fotsiny ihany nareo satria velona izy nankasitraka betsaka n'izany ve nareo mba hanoloranareo ny tenanareo ka hanao hoe andriamanitra ity ampanota ray mamindra fo amby efa mba nanaiky an'io fanatitra ampitanteraka io ve nareo efa mba nyteny taminy ve nareo fa tianareo izy mandratra ny fihetse-ponareo ve zany rehefa manao ratsy nareo raha tsy mbola tonga teo amin'izany fatsapan'izany mihitsy nareo ankehitriny ao amin'io fandevenana io nefa nialasa ny fotoantsika mahatsapa ho tsara fotsiny saingy manontany a raha tsy mbola nandray an'i kristy ho mpamonjynareo manokana mihitsy nareo manontany a raha anao an'izany nareo raha mbola manondrika ny lohantsika vetivety fotsiny sika ho an'ny tony bavaka iray tendreo lay teo afovonin'ireo vatolampiny resaka raha sitakao raha nambavidreritry raha manana an'izany ianao eny ary ny zavatra rehetra dia ety miaraka amin'ny lohanareo miondrika dia anontany ianareo fanontaniana ray tena tsopo a tsarovo ry sakaiza mpanota na masina tsy mitsahatra tsy hisinareo rehefa levinay anohany ny fanahanareo ankehitriny dia nitsidika an'ireo toerana roa jesosy araka ny soratra aiza no ahitany ianareo raha andeha nareo zao arivo zao anana n'ilay varavara ny famindrampo mikatony eo anoloanareo ve nareo satria nandanareo zarovy tsy hoe mpamonjy ray fotsiny ihany izy fa mpitsara ray izy nareo no mpitsara ankehitriny ahoana no hitsaranareo azy avelao izy ho mpamonjinareo ankehitriny tonga atao tsaiko ny tantara kely ray ndray andro lasa ny zazakely ray dia nipetraka tao anatin'ny ny vago ray nisy po basy teny an-danana ary nitsoko re soavaly ka lasa nakany amin'ny antsana ray niazakazaka ny kaobao tanora iray ary nanakana an'ireo soavaly talohany nahatongavan'ilay vago teo amin'ilay antsana mihitsy satria nisy zazakely ray tao anatiny namonjy ny ain'ilay kely izy taona maro taorian' io dia nitsangana tao amin'ny trano fitsarana izy na vita eloka be vavy io zazalahy ray ihany io nandeha tamin'ny lalana zay ratsy meloka ny sotro izy ny loka nitifitr'olona ray ary meloka hita fa meloka dia nitsangan'ilay mpitsaraka nanao hoe manameloka anao amin'ny fanatonana mitendanao aho mandra-pialan'ny ainao mety maty hoy ty lehilantanory ity hoe ry mpitsara ary nampiantony fizotra ny fitsarana izy raha nitsambikina teo amin'ilay fefika nydarabaka teo tongotra ilay mpitsara ho an'ny famindrampo hoy izy hoe ry mpitsara jereo ny endriko tsy mahafantatra avy ianao hoy izy hoe tsy anaka tsy mahafantatra hoy izy hoe tsaroanao ve ny ainy jazalahy kely ray izay nyvonjenao taona maro lasay tamin'ny fanotsirany soavaly hoy izy hoe eny tsaroko zany hoy izy hoe za io zazalahy io hoy izy hoe ripy tsara namonjy ahy ianao tamin'izany vonjeo a ankehitriny nandinika azy ilay mpitsaraka nanao hoe anaka mpamonjinao a tamin'io fotoana io androany a dia mpitsaranao androany izy dia mpamonjinareo ry mpanota raha mpitso izy dia mety ho mpitsaranareo dao sika ieritreritra an'izany ankehitriny raha mitendry ny zava-maniana ary ny tsirairay mivavaha ireo izay ao amin'ny faritry mivavaka miaraka amin'andriamanitra. Manontany azy ao arivo izao ankehitriny aingana mihitsy ireo izay te anaiky an'i Kristy ho mpamonjy manokana manaova hoe andriamanitra mamindra fo amiko mpanota iray te anatona amin'ny alalan'ilay ranararaka leo ny fikambanana ny fiangonana sy ny fitetezana toerana te ho nateraka indray a mila fahatsapana ray ataompoko aho mba hahafantarako fa nanambarany tenany tamiko kristy tamin'ny alalan'ny fanambarana ara-panahy izay vao avy nyresahanao rahalahy Branham. Mila ny fanambarana ara-panahy, ny fanahymasina ataompoko manao aho ho velo mitondra ny kristy ho tena misy kokoa amiko mihoatra noho ny fisiko amin'ny tenako. Maniry an'io fahatsapahana io arahalahy Branham, hivavaka ho avy ianao raha manangana an-tanako a. Anangana an-tananareo ve ianareo ankehitriny izay maniry ny hotsarovana? Andriamanitra hahitahanao raha mato, andriamanitra hahitahanao ry eo ry indrindra mato tsara zany, andriamanitra hahitahanao tompo tsara zany. Atsangano ny tananareo, manoiza manangana ny tananareo, nahoana no menatra nareo, afaka mandany zavatra tahaka an'izany ve nareo ry sakaisa? Tsarovy o nareo rahalahy Branham efa nitoriteny nandritry ny taona maro ireo mpitoriteny, fantatro saingy indray andro any dia hitsahatra tsy hitoriteny izy ireo. Ary fijeren'ireo zavatra dia mety ho zao ankehitriny izao ilay izy. Andre nitoriteninareo farany nareo, ampahatsorana dia mety ho tia no anareo farany. O ianareo tanora, tsy mampaninina izany, tsy manao fanavahan'olona amin'ny fahafatesana nataonana fahaizamanao. Anaiky azo mpamonjy manokana ve nareo ankehitriny amin'ny fananganana ny tananareo manao hoe andriamanitra mamindrafo amiko? Atsangano ny tananareo miaraka amin'ny sisa miretoka manaova hoe te anaiky an'i kristy ah ankehitriny. Anangana ny tananareo ve nareo? Olona ray izay niverin-dalana manaova hoe andriamanitra mamindrafo amiko te hiverina amin'ny kristy amin'ity arivo ity mba ho fitsanganana ray rahampitso vaovao ah. Anangana ny tananareo ve nareo? Ataovy ambony ny tananareo manaova hoe mamindrafo amiko te ho avy ankehitriny. Ataonareo ve izany? Atsangano ny tananareo. Manaova hoe efa mpiverin-dalana ray a, fa izao arivo izao andriamanitra hahitahanao ramatoa, andriamanitra hahitahanao tsara zany. Anaiky an'i kristy ho mpamonjiko manokana, anaiky azy a zao arivo izao. Efa nirenireny a taona maro lavitra an'andriamanitra fa ankehitriny dia mody a. Anaiky azy ve nareo zao arivo izao mba ho fitsanganana vaovao ray ho anareo ity mba hifarana ny fiainanareo fahiny? Manantona ny alitary ity ramatoa ity manao ny fiekeny mba hitsangana. Misy olo kafa haka ny toerana eto ve ho tonga eto miaraka aminy eo amin'ny fiekeny? Hitsangana ve nareo ka ho tonga eto amin'ny alitara ihany koa? Misokatra ny alitara zany tokoa. Tonga vavy hatrany izao ankehitriny izao. Raha te hitsangana eto nareo ka hivavaka dia ho mety tsara mihitsy zany. Avy ho avy ve nareo? Eo amin'ny fiekeny finoanareo, eo amin'ny finoanareo ny zanak'andriamanitra dia ho avy ve nareo ankehitriny? Eny ary miankina aminareo zany, tsarovy nareo nylay anankiray. Mpanota ray ve nareo? Verin-dalana ray ve nareo? Mangatsika sy lavitra ny kristy ve nareo? Te hitsangana vaovao miaraka aminy ve nareo ankehitriny hanomboka fiainana vaovao? Ahoanany aminareo ry vady lahy sy vady vavy zay efa tany velany nandritry ny ela ny famaly tao an-tranonareo? Tsy ho avy ve nareo ka hanitsan'izany zavatra any miaraka amin'andriamanitra sy samy anareo ankehitriny? Manaova pasika ho tena pasika ray ho anareo, manombo tokantrano vaovao ray. Ahoanany aminareo izay tsy mbola mihitsy tsy nivavaka mihitsy tao tokantranonareo? Mody any an-trano fotsiny avy any am-piangonana ary miezaka ny aina amin'ny tsara indrindra izay vitanareo tsy manao an'ilay fianakaviana hiaraka sy hivavaka. Izany no antony ananantsika ny ditra anjatovo sy ireo zavatra izay ananantsika. Izany no antony maharava ny tokantrano amerikanina. Tsy ho avy ve nareo hanomboka vaovao zao arivo izao? Ataonareo ve izany? Asainy ianareo, tsarovy mpitory teninareo ankehitriny ho vavy olombelona ray a amin'izany andro izany. Raha mbola manondrika ny lohasika isika araka izany ankehitriny ho an'ny vavaka. Rainay any an-danitra isaorana, mitondra eo aminao an'ity mpanatriky ity izahay izao arivo izao, ao amin'ny aja masiny indrindra ny fanajana izay fantatray. Manantona mpanitretena ny seza fiandriananao izahay. Ary aorin'ny afatra zao arivo izao io fandevenana lehibe io dia tsy nitoetra nangina mihitsy izy. Nanohy nandeha tao amin'ireo faritra mihitsy ny fanahiny ary namarana an'ireo asan'andriamanitra izay nodidiana mba hataony. Ary raha mpitso maraina dia ho hitanay izay nandehanany tany amin'ireo faritra ambony, nandresy ny zavatra rehetra tao amin'ny fitsanganany. Fa nivoaka izy tamin'ny marainy pasika ho an'ny fanamarinana anay ary hitanay fa nandefa ny fanahymasina indray izy mba handresy lahatra ny olona ny amin'ny fahotana. Ary mivavaka izay izao arivo izao tompo mba ho tsarovana eo anatrehanao anie ireo izay nanangana ny tanany. Engane ho avy amin'ny fony izy ireo ny fanapaha-kevina izao arivo izao. hoe nandray anao izy ireo ary mino anao ka aingana izy ireo vao hisy tompo-kase amin'ny tompo-kase nyteny fikasany zao arivo izao ny fanahymasina. Ekeo izany ray fa apetraka ay aminao izy ireo miaraka amin'ity afatra androany arivo ity. Engane izany hitahan'ireo izay mandre azy, ireo tompo izay hitondrany izany miaraka amin'izy ireo any an-tranony ary andetika azy lalina ho ampon'izy ireo. Engane izy ireo hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ekeo izany ray fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Kristy izay. Amen.